Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα, καθώς από τέτοια μηνύματα περιμένουμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, τη τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Παραμονή 25 Μαρτίου σήμερα και είμαστε προσαρμοσμένοι στο κλίμα της ημέρας αυτής. Θα είμαστε ακόμα περισσότερο αύριο που εκτάκτως έχουμε εκπομπή παρά το ότι είναι Παρασκευή και μάλιστα θα είναι δίωρη με πολλά θέματα σχετικά με την επέτειο της Παλαιγενεσίας. Αλλά σήμερα πέρα από αυτό έχουμε και ένα βλέμμα στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες όπου έγινε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ακούσατε και στις ειδήσεις κάποια από τα συμπεράσματά της. Και έχουμε το βλέμμα μας δραμένο εκεί καθώς υπάρχει και η σύνοδος των G7, αλλά υπάρχει και η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον οτιδήποτε προκύψει από εκεί, από οπουδήποτε αλλού, φυσικά το πρώτο πρόγραμμα είναι έτοιμο να παρέμβει. Ωστόσο, εμείς θα ακολουθήσουμε την πορεία μας ως εκπομπή και θα πορευτούμε πολιτιστικά. Ένα τραγούδι πρώτα και συνεχίζουμε.
Thank you.
Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι, αναφέρεται μεν στην Επανάσταση του 21, αλλά είναι και πραγματικά πάρα πολύ ευρύ. Και δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο και αυτή την περίοδο, λόγω του πολέμου που μένεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Το θέμα είναι Δαβίδ και Γολιάθ. Δαβίδ και Γολιάθ διαχρονικά είναι ένας μύθος ο οποίος στην ιστορία έχει πάρα πολλές εφαρμογές, πάρα πολλές φορές κάποιος Δαβίδ αντιμετώπισε ένα Γολιάθ. Στην ελληνική ιστορία είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο από την εποχή του Μαραθώνα, της μάχης του Μαραθώνα απέναντι στους Πέρσες, και είναι ένα μοτίβο το οποίο έχει επαναληφθεί πολλές φορές και όταν έγινε η Επανάσταση του 21 απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αργότερα στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, ακόμη και στους Βαλκανικούς Πολέμους θα μπορούσε να το πει κανείς, σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι και ένα μοτίβο όμως που δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις στην διεθνή ιστορία. Επιλέξαμε και μας κάνει την τιμή να δεχθεί να μιλήσουμε για το θέμα αυτό ο καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολύ γνωστός διεθνολόγος, τον ξέρετε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα για τον Θάνο Βερέμη, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Υπερβάλλεται βέβαια, αλλά ποιος είμαι εγώ να
επαντήσω. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου, κύριε Βερέμη, και να προσθέσουμε βεβαίως ότι είστε και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορείτε να μας κατευθύνετε εσείς. Θα ήταν αστείο να δοκιμάσουμε σε ένα τέτοιο θέμα να κατευθύνουμε εμείς την συζήτηση. Κατευθύνετε μας εσείς λοιπόν για το θέμα.
Θα έλεγα στην αρχή ότι δεν είναι πάντα στην ιστορία το βιβλικό αποτέλεσμα που έρχεται, αλλά η ισχύ των ισχυρών. Βέβαια, όλοι επιθυμούμε τη νίκη του Δαβίδ γιατί είναι ο αδύνατος και καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι οι περισσότερες φορές που συμβαίνει. Θα έλεγα ότι ο Γολιάθ διαθέτει την υπεροχή στη δύναμη, αλλά υστερεί στο ηθικό πλεονέκτημα. Εκεί ο Δαβίδ πάντα έχει το ηθικό πλεονέκτημα με το μέρος του, και αν είναι να κερδίσει μια μεγάλη κοινή γνώμη, τα καταφέρνει πολύ εύκολα και καλύτερα, όπως βλέπουμε και σήμερα τον Δαβίδ Ουκρανία να κερδίζει την υποστήριξη και την συμπάθεια τουλάχιστον των Ευρωπαίων.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην μάχη Δαβίδ Γολιάθ το 1821.
Αν νόμιζα ότι θα το πήγαινε θρησκευτικά, Γιώργο, θα το φτάναμε στην Παλιά Διαθήκη, και σε κοίταξα.
Στην Παλιά Διαθήκη.
Παλιά Διαθήκη.
Δεν νομίζω ότι. Γιατί να το πάμε στην Παλιά Διαθήκη, έχουμε τόσα να πούμε. Έχουμε τόσα να πούμε για πιο σύγχρονα πράγματα.
Βεβαίως.
Θα εξηγήσουν τον μύθο.
Πράγματι, στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης, ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ. Βέβαια ήταν ένας Γολιάθ λίγο γερασμένος, ταλαιπωρημένος, δεν ήταν στην ακμή του, αλλά και ο Δαβίδ δεν είχε πλεονεκτήματα άλλα από την πεποίθησή του στον αγώνα και την καλή του προαίρεση. Να πούμε ότι η Ουκρανία μοιάζει με την Ελλάδα της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί Ρώσοι αρνούνται στους Ουκρανούς την ιδιαιτερότητά τους, λένε ότι αυτοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ έθνος, είναι μια εξέλιξη της ρωσικής ιστορίας και δεν έχουν υπάρξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει και έχουν και γλώσσα δική τους και έχουν και δικά τους ήθη και έθιμα, έχουν πάρα πολλά δικά τους πράγματα, όπως είχαμε και εμείς, όχι βέβαια τόσο μεγάλης διαφοράς. Εμείς με τους Οθωμανούς μας έκανε να διαφέρουμε το θρήσκευμα πρώτα απ' όλα, ενώ αυτοί βρίσκονται κοντά στην Ορθοδοξία των Ρώσων. Ένα μεγάλο μέρος είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και μάλιστα έχουν καταφύγει και στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να τους αναγνωρίσει. Και αυτό ενοχλεί, είναι ένας ακόμα λόγος που ενοχλεί τη Ρωσική Εκκλησία, το Ρωσικό Πατριαρχείο.
Και μάλιστα να κάνω μια μικρή παρέμβαση, κύριε καθηγητά, ναι. Συγγνώμη αν σας διακόπτω τη σκέψη. Είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό, είναι ότι στην Ουκρανία Πέρα από, από το Πατριαρχείο του Κιέβου, υπάρχουν και πάρα πολλές ενορίες οι οποίες είχαν προτιμήσει να ανήκουν στο Πατριαρχείο της Μόσχας και πολλές από αυτές, λόγω ακριβώς του πολέμου, επιλέγουν να φύγουν από το Πατριαρχείο της Μόσχας και να ενταχθούν στο Πατριαρχείο του Κιέβου.
Ναι, αυτό είχε συμβεί και πριν από τον πόλεμο.
Ναι,
ήταν
ναι.
Κάτι που έβαλε σε μπελάδες τον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί ο Ρώσος Πατριάρχης δεν τον βλέπει με καλό μάτι, γιατί του κλέβει το
ποιμνίο,
το κοινό του, το εκκλησίασμα.
Ναι.
Πάντως είναι γεγονός αυτό ότι αυτοί κατέφυγαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ακριβώς για να μην είναι κάτω από τη ρωσική επιρροή. Είναι πολύ κακοί οι χειρισμοί, όχι μόνο σήμερα, πια είναι όχι κακοί, είναι πάρα πολύ κακοί, δεν μπορώ να βρω υπερθετικό να το πω, αλλά πάντοτε οι Ρώσοι δημιουργούσαν στους Ουκρανούς προβλήματα. Και η Τσαρική Ρωσία που θέλησε να τους καταπιεί και νόμιζε ότι το είχε καταφέρει κιόλας, και μετά βέβαια η Σοβιετική Ρωσία, η οποία τους φιλοδόρησε στον λίγο πριν από την επίθεση στη Γερμανική κάποιο διάστημα με ένα λιμό με γιώτα, πίνα δηλαδή, που ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας της Σοβιετικής τότε Ένωσης να δημιουργήσει κολεκτίβες στους Ουκρανούς αγρότες, οι οποίοι όπως όλοι οι αγρότες βέβαια δεν ήθελαν να παραδώσουν τη γη τους σε μια κολεκτίβα. Οι αγρότες είναι δεμένοι με τη γη, την καλλιεργούν με αγάπη, είναι δικό τους πράγμα, άμα τους το πάρεις γίνονται υπάλληλοι σε ένα απρόσωπο σύστημα που δεν το θέλαν καθόλου. Αυτό, επειδή αντιστάθηκαν, τους τιμώρησαν, και η τιμωρία ήταν να τους πάρουν τα γεννήματα, τα ζώα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, και το αποτέλεσμα είναι ότι γνώρισαν μια καταστροφή τρομακτική. Ακόμα και τώρα υπάρχει όρος για αυτή την καταστροφή, λέγεται Holodomor, αν το προφέρω σωστά, αλλά κάπως έτσι γράφεται, Holodomor.
Και πέθαναν αρκετά εκατομμύρια εκείνη την περίοδο, βεβαίως, ναι. Εκατομμύρια ανθρώπων.
Εκατομμύρια. Μετά τους κατηγόρησαν ότι υποδέχτηκαν τους Γερμανούς ως σωτήρες, το οποίο ήταν επόμενο βέβαια, γιατί είχαν υποστεί τα πάνδυνα από τους αδελφούς Ρώσους. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί, τους περίμεναν με τα βαΐων και κλάδων. Βέβαια οι Γερμανοί, όντας Γερμανοί του Χίτλερ, έσπευσαν να κάνουν τα δικά τους τα γνωστά, να τους υποτιμήσουν ως φιλοί, να πούν «Α, Σλάβοι είναι, δεν πειράζει, περισσεύουν», και να τους κάνουν και αυτοί τα μαρτύρια. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά στράφηκαν και αυτοί εναντίον των Γερμανών των εισβολέων, αλλά έβγαλαν το κακό όνομα, ή μάλλον στους κακόπιστους Σοβιετικούς θεωρήθηκαν συνεργάτες του εχθρού και άλλα τινά. Αυτά που λέει σήμερα, ακούμε καμιά φορά τον Πούτιν να τα επαναλαμβάνει όλες αυτές τις ανοησίες. Είναι πάντως σίγουρο ότι στην περίπτωση αυτού του πολέμου οι Ευρωπαίοι πλέον βρήκαν τον εαυτό τους επιτέλους, γιατί δεν είχαμε και εμείς οι Ευρωπαίοι, θέλω να πω, δεν είχαν φροντίσει προηγουμένως και για πολλαπλές πηγές προμήθειας αερίου και καυσίμων γενικά. Είχαν εναποθέσει την ελπίδα τους όλοι, μάλλον όχι ελπίδα, τον εφοδιασμό τους στις ρωσικές πηγές. Αυτό ήταν βέβαια μια κακή πρόβλεψη του καιρού. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να διαφοροποιηθούν οι πηγές της Ευρώπης, αλλά θα χρειαστεί ένα διάστημα, και εντωμεταξύ θα πληρώσουμε νομίζω όλοι το τίμημα του πληθωρισμού που συνοδεύει τις ελλείψεις αυτές.
Να επιστρέψουμε λίγο, κύριε καθηγητά, όμως πάλι στον πόλεμο του 21. Κάνετε πάρα πολύ καλά στην Επανάσταση του 21. Κάνετε πάρα πολύ καλά που κάνετε αναφορές και στην σύγχρονη ιστορία με αφορμή το 21. Αλλά θέλω να προλάβω να πούμε πολλά πράγματα. Ένα από όλα είναι ότι μας είπατε στην αρχή ότι πολλές φορές ο Δαβίδ χρειάζεται και ενισχύσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ.
Βεβαίως.
Και αυτή την περίοδο, και πέρσι ιδίως που ήταν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, διαβάσαμε ένα σωρό πράγματα διαπιστώνοντας πόσο λίγα ξέραμε για την Επανάσταση του 21 τελικά. Και ήθελα να μείνουμε σε ένα σημείο που διάβασα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, ότι κάποια στιγμή στο Ναβαρίνο ο Άγγλος Πρωθυπουργός ήθελε να είναι αμέτωχοι οι Άγγλοι. Είχε στείλει μάλιστα μια σχετική επιστολή στον Κόδρικτον. Αλλά η επιστολή αυτή δεν έφτασε έγκαιρα στα χέρια του, με τα γνωστά αποτελέσματα. Έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου και στη συνέχεια ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Πόσο κάποια τέτοια τυχαία περιστατικά μπορεί να αλλάξουν τον ρου μιας ιστορίας και πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη εξωγενών παραγόντων σε έναν Δαβίδ για να αντιμετωπίσει έναν Γολιάθ?
Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έβλεπε την Ελλάδα ως σαν μάλλον προπύργιο βρετανικών ενδιαφερόντων και γι' αυτό και την βοήθησε όσο κανένας άλλος, ήταν ο Κάνινγκ, ο Γιώργιος Κάνινγκ, ο Τζορτζ Κάνινγκ. Ο Κάνινγκ είχε πεθάνει μερικούς μήνες πριν από το Ναβαρίνο και νομίζω ότι τον διαδέχτηκε τότε ο νικητής στο Βατερλό, ο Wellington. Ο Wellington μπορεί να έστειλε γράμμα στον... Δεν γνωρίζω ναι. αυτή την λεπτομέρεια, αλλά δεν αποκλείεται ναι, να έστειλε γράμμα στον Κόδρικτον, γιατί ήταν πολύ πιο συντηρητικός στις αρχές του. Αλλά έχω την εντύπωση και την πεποίθηση μάλλον ότι πρέπει ο Κάνινγκ σε προηγούμενες σχέσεις με τον Κόδρικτον να του είχε πει, κοίταξε εκεί που θα πας τώρα, αν δεις τα σκούρα μην διστάσεις, κάνε αυτό που νομίζεις. Ναι. Και πρέπει κάτι να ήταν πολύ εθαρρυντικός έναντι βέβαια του Wellington που δεν ήταν καθόλου. Αυτή η αλλαγή φρουράς μας κόστησε λίγο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, ότι η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητη χώρα όπως είχε επιζητήσει και ο Κάνινγκ. Γι' αυτό του έχουμε κάνει και πλατεία εκεί στην Αθήνα, γιατί μας βοήθησε ο καημένος.
Κύριε Ευρέμη, στο βιβλίο σας 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 21 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διατυπώνετε και την ερώτηση ποιες λεπτομέρειες μας διαφεύγουν από τον αγώνα. Τι μας διαφεύγει, κύριε Ευρέμη, και πόσο είναι σημαντικό τελικά, σημαντική αυτή η λεπτομέρεια?
Μας διαφεύγουν λεπτομέρειες όπως, ας πούμε, εκείνη την εποχή υπήρχε το αντίστοιχο αλλά χειρότερο κατά πολύ των πανδημιών. Είχαμε πανδημίες διαρκής συνεχώς. Μία πολύ έτσι γνωστή πανδημία της εποχής ήταν ο τύφος, ο οποίος ήταν και τον είχαν έτσι μελετήσει οι σύγχρονοι της εποχής και διηγείται με λεπτομέρειες, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ο Φωτάκος, ο γραμματικός του Κολοκοτρώνη και πρωτοπαλικαρό του, ότι κόλλησε, έπαθε τύφος το ναύπλιο και περιγράφει ακριβώς την πορεία της αρρώστιας, της ασθένειας αυτής, η οποία πήρε πολύ κόσμο στον κάτω κόσμο. Και διηγείται ότι επειδή ανέβαινε πολύ ο πυρετός από αυτό την αρρώστια, πολλοί άνοιγαν τα παράθυρα και πήδαγαν έξω νομίζοντας ότι θα πέσουν στη θάλασσα για να δροσιστούν στο ναύπλιο. Και έτσι τους καρφώναν τα παράθυρα για να μην μπορούν να βγουν, να πέσουν. Λέω τώρα μια λεπτομέρεια. Επίσης ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έχασε 2 ή 3 παιδιά, δεν θυμάμαι, από τον τύφο. Και επίσης πέθανε και ο Δράμαλης μάλλον από τύφο, γιατί αρρώστησε και πρέπει να πέθανε από τύφο, γιατί στην Κόρινθο που ήταν τότε ήταν ενδημικός εκεί ο τύφος. Αυτό μας θυμίζει τα δικά μας τα σημερινά.
Υπάρχουν πάντοτε πάρα πολλές λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι μετά την Επανάσταση του 21, μετά την ευτυχή έκβασή της, μετά τον Ναβαρίνο, έχουμε ένα ελληνικό κράτος. Αυτό το ελληνικό κράτος, το οποίο ιδρύεται τότε, ήταν το ζητούμενο αυτής της επανάστασης? Ήταν αυτό το κράτος, ήταν ένα άλλο κράτος, ήταν αυτό, ήταν κάτι διαφορετικό?
Κύριε Γιαννάρακο, όταν άρχισε η επανάσταση δεν ξέραν πού βρίσκονται οι άνθρωποι. Τώρα το κράτος ήταν το τελευταίο που είχαν στο μυαλό τους. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το μυαλό των ανθρώπων της εποχής. τουλάχιστον των πρωταγωνιστών. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές ως ομάδες, ας πούμε, κοινωνικές? Ήταν οι πρόκριτοι και οι αρματολοί στη Ρούμελη και εν μέρη και οι ένοπλοι στο Μοριά. Στο Μοριά ήταν ο Κολοκοτρώνης και οι περί αυτών, ο Νικηταράς, ο Πλαπούτας. Αυτοί ήταν οι πρώην σωματοφύλακες των προκρήτων. Και οι οποίοι μετά στον αγώνα αυτονομήθηκαν και έπαιξαν ένα ρόλο στρατιωτικοί. Αλλά οι πραγματικοί, ας πούμε, γνώστες του πολέμου, οι επαγγελματίες ήταν οι αρματολοί. Τα αρματολίκια της Ρούμελης απέδωσαν τους επαγγελματίες του πολέμου. Και εκεί βέβαια διέπρεψε ο Καραϊσκάκης. Οι πρόκριτοι, που είναι μια άλλη όψη και αυτή της Επανάστασης, δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους, όπως δεν είχαν και οι αρματολοί. Υπήρχε μια διαρκής διχόνοια, ένας ανταγωνισμός, ο οποίος και οδήγησε στους μεγάλους εμφυλίους, αλλά δεν ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς τι θέλουν. Πώς να ξέρουν, άλλωστε οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι. Αυτός που έκανε, που εχάραξε μια πορεία για την διαδρομή της Επανάστασης ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν και ο συγγραφέας ως επιτοπλίστων μαζί με άλλους του πρώτου συντάγματος της Επιδαύρου το 1822. Εκεί έβαλε στοιχεία που βρήκε βέβαια έτοιμα από την γαλλική, από τα γαλλικά συντάγματα της Επανάστασης του 1793, αν δεν απατώμε, και προσπάθησε να χαράξει, να δείξει ένα δρόμο πως οι Έλληνες μπορούσαν να οργανωθούν σε ένα κράτος με σύνταγμα και με βουλή και με βουλευτικό και εκτελεστικό κλπ. Βέβαια εκεί τα μπερδέψανε πάλι, γιατί οι αρμοδιότητες αυτών των σωμάτων δεν ήταν σαφείς και τις εξέλαβαν ως σώματα, ως δυνάμεις αντιμέτωπες, δηλαδή το βουλευτικό εναντίον του εκτελεστικού, και έτσι χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, οι οπαδοί του εκτελεστικού και οι οπαδοί του βουλευτικού. Και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά οδήγησαν στους εμφυλίους. Αλλά αυτός ο οποίος βάζει τις βάσεις για το έθνος κράτος, γιατί έτσι πρέπει να λέμε πλέον την Ελλάδα της εποχής, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτός γνώριζε πολύ περισσότερα, ήξερε τα πολιτικά συστήματα, είχε να επιλέξει στην ουσία ανάμεσα σε μια συγκεντρωτική κρατική εξουσία και σε μια ομοσπονδία. Ομοσπονδία που κάθε περιοχή, κάθε νομός, κάθε δεν ξέρω πώς θα χώριζαν την Ελλάδα τότε, θα είχε μια αυτονομία δικιά της και νομίζω μάλλον θα διαιώνιζε τους εμφυλίους αυτό το σύστημα. Αυτός προτίμησε το συγκεντρωτικό, το γαλλικό σύστημα δηλαδή της εποχής, και έκανε ένα κράτος κατά το γαλλικό πρότυπο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πατέρας του έθνους κράτους. Τώρα το έθνος έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια έννοια η οποία είναι αφηρημένη. Τι είναι έθνος των Ελλήνων? Είναι άνθρωποι που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, και θεωρούν τους εαυτούς τους Έλληνες, διότι μιλάνε τη γλώσσα, καμιά φορά ακόμα και αν δεν τη μιλάνε θα ήθελαν, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι ως επιτοπλίστων και μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά των ημετέρων εδώ εντοπίων Ελλήνων. Αυτό τους κάνει Έλληνες, κυρίως η επιλογή τους να είναι Έλληνες. Είναι το σημαντικότερο νομίζω χαρακτηριστικό του έθνους, ότι θέλει κανείς να ανήκει σε αυτό το έθνος. Ακόμα και αν δεν ξέρει τη γλώσσα, ακόμα όπως συμβαίνει με κάποιους στη διασπορά την μεγάλη, ακόμα και αν δεν έχει επαφή με την χώρα, αλλά η ψυχή του κάπου είναι εκεί. Το αντίστοιχο ισχύει και για τους εδώ Έλληνες. Θεωρούμε αμέσως μέρος της δικιάς μας εθνικής κοινότητας έναν Αμερικανό πολίτη, ο οποίος μιλάει λίγα ελληνικά ή και καθόλου, και ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι Έλληνας. Όταν βρέθηκα στη Βοστόνη κάποτε και έβγαλε ένα λόγο για την 25η Μαρτίου, λέγοντας την σχέση του Κοραή με τον Τζέφερσον, που είναι πολύ γνωστή, υπάρχει και αλληλογραφία, ήρθαν μετά και με βρήκαν έτσι ενθουσιασμένοι κάτι νεαροί Αμερικανάκια κατά τα πάντα και μου είπαν εμένα με λένε Λούις, η μητέρα μου είναι από την Ιρλανδία, αλλά ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Και το Λούις είναι, ξέρω εγώ, Λαϊνόπουλος, λέω τώρα. Και τα βρήκαμε εκεί, γελάσαμε, είπαμε τα δικά μας. Ήταν πραγματικά η ψυχή τους ήταν εδώ. Άλλο αν είχαν, απήχαν σε άλλα θέματα. Τα λέω αυτά για να πω ότι το έθνος εμπεδώνεται σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι που έρχεται αμέσως. Αυτό που το κοινό χαρακτηριστικό των επαναστατημένων ήταν χριστιανοί, ορθόδοξοι και ως επί το πλήθον ελληνόφωνοι. Ελληνόφωνοι και πολύφωνοι θα έλεγα, γιατί γνώριζαν και άλλες γλώσσες. Μιλούσαν αρβανίτικα, ο Κολοκοτρώνης μιλούσε πολλές γλώσσες. Εκτός από τα ελληνικά μιλούσε αρβανίτικα, καλά, τουρκικά και ίσως και λίγα αγγλικά. Ίσως, γιατί είχε κάποια συνεννόηση με τους προϊσταμένους του στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, ο άνθρωπος, όπως πολλοί άνθρωποι της εποχής, δεν περιορίζονταν σε μία γλώσσα όπως εμείς, δηλαδή και εμείς δεν περιοριζόμαστε πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει μαθαίνουμε στο σχολείο μία γλώσσα κυρίως. Τότε βέβαια μάθαιναν στην πιάτσα τις γλώσσες αυτές και στο κρυφό σχολείο που δεν ήταν κρυφό αλλά ήταν νυχτερινό, μάθαιναν και τα ελληνικά από τον ιερέα της εκκλησίας.
Να περάσουμε όμως, κύριε Βερέμη, καθώς η ώρα που βλέπω να περνάει, στην ιστορία σήμερα, το 21 σήμερα, που διαπιστώσαμε, νομίζω δεν είμαστε οι μόνοι που η Μέρη και εγώ που το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ασχολούμενοι με το 21 και λόγω εκπομπής πέρσι διεξοδικά, αλλά πιστεύω ότι σε όλους μας δόθηκε η ευκαιρία πέρσι να καταλάβουμε πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας για το πόσο το 21 είναι ζωντανό σήμερα και τι έχει να μας πει σήμερα.
Είναι ζωντανό στη μνήμη μας σίγουρα, το έχουμε κάπως ωραιοποιήσει, όσοι δεν έχουν διαβάσει τα απομνημονεύματα για να δουν και τις κάπως διαφορετικές πλευρές της ιστορίας αυτής, αλλά είναι αξιοθαύμαστο σε ένα σημείο που δεν το έχουμε νομίζω συνειδητοποιήσει, ότι η κοινωνία εκείνης εποχής, μόλον ότι ήταν πρωτόγονη, οικογενειοκρατική, βασιζόταν στον τόπο της γεννήσεως των ανθρώπων, έπαιζε μεγάλο ρόλο αυτή, ο τοπικισμός ήταν πολύ έντονος, δεν υπήρχε η έννοια της πάλι της αφηρημένης Ελλάδος, που χωρίς να την ξέρεις τη θεωρείς μέρος του δικού σου κόσμου, παρόλα αυτά υπήρχε μια αξιοκρατία τότε που δυσκολεύτηκε η Ελλάδα να ξαναβρει στο δημόσιο βίο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους αγωνιστές και τους προκρίτους, ζούσαν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και αυτό σήμαινε ότι για να επιζήσουν έναντι και των Τούρκων και μεταξύ τους, δηλαδή που τσακώνονταν, έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ευφυείς, να έχουν του Οδυσσέα τις αρετές, να μπορούν να ελίσσονται, να κάνουν συμφωνίες. Όλα αυτά ανέδειξαν πάρα πολλούς ευφυείς ανθρώπους στον αγώνα. Δηλαδή σπάνια, να το πω αλλιώς, ο ελληνικός δημόσιος βίος είχε τόσους ικανούς ανθρώπους, τόσους άξιους ανθρώπους στην κοινωνία. Γιατί ακριβώς υπήρχε ένας ανταγωνισμός, μια δύναμη που τους ξεχώριζε, αυτούς που επέπλεαν, αυτούς που επιζούσαν από αυτούς που χάνονταν. Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσας, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αυτοί ήταν ασυνήθιστοι άνθρωποι, δεν ήταν ο μέσος όρος αυτούς που γνωρίζουμε εμείς στη δημόσια, στο δημόσιο βίο σήμερα. Εκεί υπερέχουν, θα έλεγα, οι αγωνιστές του 21, ο Μιαούλης, ας πούμε, ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Και πολλοί άλλοι, δηλαδή λίγοι δεν ήταν.
Mm-hmm. Και να κλείσουμε, νομίζω, επανερχόμενοι στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα είναι μια μέρα αρκετά κρίσιμη, καθώς είχαμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συνεχίζουμε με την σύνοδο του G7 και συνεχίζουμε με την σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μήνυμα πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί? Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί η λύση μέσα από αυτή την σύνοδο, αλλά τι μήνυμα πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί, έτσι ώστε να προσφέρει καλές υπηρεσίες στα όσα γίνονται αυτές τις μέρες στην Ουκρανία?
Το μήνυμα είναι η συμπαράσταση, νομίζω, των Ευρωπαίων στους μαχόμενους Ουκρανούς. Αν δεν δοθεί αυτό το μήνυμα, τότε όλη αυτή η θυσία πάει χαμένη. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έδειξαν έναν ιδιαίτερο εαυτό σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που κάνει εντύπωση, ξέρετε, κύριε Γιαννάρακο, είναι ότι ενώ οι Ρώσοι ξεκίνησαν για να απελευθερώσουν, υποτίθεται, τουλάχιστον την Ανατολική Ουκρανία, έχουν χτυπήσει κυρίως την Ανατολική Ουκρανία. Δηλαδή όλα τα θύματα, τα πολλά, είναι εκεί των Ρώσων. Δηλαδή και το Χάρκοβο και το... Και καλά, η Μαριούπολη πια την έχουν ισοπεδώσει και τώρα πάνε και για την Οδυσσό. Θέλω να πω, περίεργη ιστορία αυτή. Ξεκίνησε ο κύριος Πούτιν με την πρόθεση να απελευθερώσει τους χυμαζόμενους αδελφούς Ρώσους, όπως τους λέει, της Ανατολικής Ουκρανίας, και το μόνο που δεν κάνει είναι αυτό. Δηλαδή δεν χτύπησε τη Δυτική, την Ανατολική χτυπάει. Κυρίως γιατί είναι του χεριού του και γιατί θέλει να την υποτάξει, προφανώς, να την περιλάβει στο δικό του κράτος. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κατά νου, θα φανεί.
Δεν είναι αρκετό το μήνυμα συμπαράστασης από την Ευρώπη, κύριε Βερέμη?
Κοιτάξτε, υπάρχει και η βοήθεια η οποία πάει εκεί και η οποία μέρος της βοήθειας είναι και κάποια οπλικά συστήματα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τα οποία βοηθούν τον αγώνα αυτό, γιατί τα χρειάζονται οι άνθρωποι σίγουρα.
Λοιπόν, κύριε Βερέμη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε τις σκέψεις σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.
Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε και αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος εκπομπής είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from love and I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Mm-hmm. Rushing into something new, but we're keeping it focused.
Something. We could be a little.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ένα ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο, τα ημερολόγια συνήθως τα παρουσιάζουν με...
Ένα λεύκομα είναι ο πιο σωστός, ναι, όρος.
Μα, ακριβώς. Τα ημερολόγια τα παρουσιάζουμε συνήθως εκεί γύρω στην Πρωτοχρονιά. Εμείς επιλέξαμε το συγκεκριμένο ημερολόγιο, το οποίο προέρχεται και από, από ένα χώρο στον οποίο ανήκουμε και η Μέρη και εγώ, την Ένωση Συντακτών. Το ημερολόγιο λοιπόν της Ένωσης Συντακτών για το 2022, το οποίο αναφέρεται στο 2021, στα 200 χρόνια, διαλέξαμε να το παρουσιάσουμε σήμερα ακριβώς για αυτό το λόγο, και να σας πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό πραγματικά λεύκομα τελικά. Να αναφέρουμε από τους συντελεστές του, είναι πάρα πολλοί αυτοί που γράφουν μέσα. Το γενικό συντονισμό είχε η Κατερίνα Λιμπεροπούλου και την Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούν ο Τίτος Αθανασιάδης, ο Δημήτρης Γκιόνης και ο Λευτέρης Σκιαδάς. Επιλέξαμε, μάλλον το επέλεξα, αυτό πρέπει να το πω εγώ, να μιλήσουμε με τον Τίτο Αθανασιάδη, καθώς με δένουν πολλά πράγματα μαζί του, μεταξύ των οποίων και τα πρώτα μου βήματα στην δημοσιογραφία και οι πρώτες οδηγίες για το ελεύθερο πολιτικό ρεπορτάζ που είχε δώσει την πρώτη μου επιτυχία στο ελεύθερο πολιτικό ρεπορτάζ κάποτε ο Τίτος Αθανασιάδης, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Τίτο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας.
Και έχουμε κάθε επιτυχία στην εκπομπή σου και γενικά στην ΕΡΤ, η οποία πραγματικά έχει σημειώσει αξιοζήλευτα, μπορώ να πω, βήματα. Μένω έκθαμπος τόσο από το τμήμα της τηλεοράσεως που δίδεται μια ευκαιρία τώρα να το πω αυτό, όσο και από το ραδιόφωνο. Έχει κάνει πραγματικά άλματα. Συγχαρητήρια σε όλους σας.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως στο θέμα του λευκόματος. Όταν ο τύπος έγραφε την ιστορία του 1821, σήμερα βλέπουμε...
Υπάρχει και υπότιτλος, Γιώργο. Οι ξενοφόντες της Επανάστασης. Είναι... Και είναι σημαντικός αυτός,
είναι
ο
αυτό,
υπότιτλος.
Αλλά εγώ ήθελα να το ξεκινήσουμε λίγο μπλέκοντας και τη σημερινή κατάσταση. Βλέπουμε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος γίνεται στην Ουκρανία, ο οποίος πόλεμος έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της ενημέρωσης, του τύπου. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της προπαγάνδας. Η ενημέρωση αυτή, εκείνη την περίοδο, πώς γινότανε? Δηλαδή βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε μια εποχή που η πληροφορία είναι στην πρώτη γραμμή, να δούμε τι γινότανε τότε, 200 χρόνια πριν.
Γιώργο, δεν έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ μας, αλλά σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίδεις να πω το εξής, ότι η Ελληνική Επανάσταση προετοιμάστηκε κατά κάποιο τρόπο πνευματικά, επαναλαμβάνω, από τους λογίους Έλληνες που βρισκόντουσαν στο εξωτερικό. Μια που μιλάς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οφείλω να πω ότι περί τα τέλη του 18ου αιώνα ήταν στην Ουκρανία μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα Έλληνας, ίσως η δεύτερη μορφή στα γράμματα τα ελληνικά μετά τον Αδαμάντιο Κοραή. Το όνομά του Ευγένιος Βούλγαρης. Ο Ευγένιος Βούλγαρης ήταν όχι μόνο πνευματικός άνθρωπος, αλλά και αρχιεπίσκοπος και κληρικός, και η Μεγάλη Εκατερίνη τον έχρισε αρχιεπίσκοπο Χερσόνος, εκεί δηλαδή που γίνονται σήμερα επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος ένας, ο Ευγένιος Βούλγαρης, και ο Νικηφόρος Θεοτόκης Δεύτερος, αρχιεπίσκοπος Αστραχάν της Νοτιού Ρωσίας, αυτοί οι δύο άνθρωποι προετοίμασαν τον ελληνισμό της Νοτιού Ρωσίας για αυτό που θα γινόταν μετά από 30-40 χρόνια. Στη Βιέννη, το άλλο πνευματικό κέντρο του ελληνισμού, της διασποράς να το πούμε έτσι, ήταν μια άλλη μορφή λογία που προετοίμασε γι' αυτός από την θέση του, προετοίμασε πνευματικά τους Έλληνες ώστε να συνεισφέρουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και οι φιλέλληνες σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα του 21. Το όνομά του Άθιμος Γαζής, ένας από τους δασκάλους του γένους. Άλλος ένας μεγάλος Έλληνας που διακρίθη μετά όταν ήρθε στην Ελλάδα και στη δημοσιογραφία, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, επίσης στη Βιέννη, και στο Παρίσι ο Αδαμάντιος Κοραής, όπως γνωρίζουμε οι πάντες. Έχουμε λοιπόν την προετοιμασία της Επαναστάσεως στο εξωτερικό, την πνευματική προετοιμασία στο εξωτερικό, όχι μόνο από λόγιους Έλληνες, αλλά και από εφημερίδες ελληνικές και περιοδικά. Ποιες είναι αυτές οι εφημερίδες? Είναι πρώτα απ' όλα, μιλήσαμε, η πρώτη ελληνική εφημερίδα που εκδίδεται στη Διασπορά και γενικά η πρώτη ελληνική εφημερίδα στην ιστορία του ελληνικού τύπου, έτσι, εκδίδεται από ένα λόγιο από τη Ζάκυνθο, ονόματι Βεντότη, το 1784 στη Βιέννη. Ακολουθεί μια άλλη εφημερίδα το 1790 μέχρι το 1797 με τίτλο «Η εφημερίδα των αδελφών Πουλίου», οι οποίοι ήταν από τη Δυτική Μακεδονία. Αυτοί ήταν συνεργάτες, στενοί συνεργάτες του Ρήγα Φεραίου. Και η εφημερίδα τους έκλεισε, σημειώνω, το 1797, όταν συνελήφθη ο Ρήγας Φεραίος και οι συνεργάτες του. Μια άλλη εφημερίδα ήταν ο Ελληνικός Τηλέγραφος, επίσης στη Βιέννη. Και να πω και από τις περιοδικές εκδόσεις, να θυμίσω τη Μέλισσα, η οποία εκδίδεται στο Παρίσι. Και βέβαια ο Ερμής ο Λόγιος, μια εφημερίδα κύρους, η οποία εκδίδεται από το 1811 μέχρι το 1821 υπό την διεύθυνση του Άνθιμου Γαζί, του Θεόκλητου Φαρμακίδη και του Κωνσταντίνου Κοκκινάκη.
Στο λεύκομα λοιπόν αυτό, κύριε Αθανασίου,
να το πούμε έτσι, του τύπου. Και όταν αρχίζει η Επανάσταση το 1821, με τη συμβολική ημερομηνία της 25ης Μαρτίου, γιατί άρχισε λίγες μέρες πριν, στις 27 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την έναρξη της Επανάστασης, εκδίδεται η πρώτη ελληνική εφημερίδα, αλλά είναι χειρόγραφη. Επειδή δεν υπάρχουν τυπογραφία στην Ελλάδα ακόμη, η εφημερίδα αυτή είναι χειρόγραφη. Το όνομά της, ο τίτλος της μάλλον, «Εφημερίδα του Γαλαξιδίου», εκδίδεται δηλαδή στο Γαλαξίδι. Αυτή απέκτησε το παρονίμιο ψευδοεφημερίδα. Γιατί? Διότι έγραφε και φανταστικές ειδήσεις, ότι έρχονται οι Ρώσοι, ότι κατεβαίνουν οι Ρώσοι να μας απελευθερώσουν, να μας βοηθήσουν, να μας κάνουν, να μας δείξουν, ότι πάνε στην Κωνσταντινούπολη, ότι τα στρατεύματα του Τσάρου θα νικήσουν και θα συντρίψουν τον Σουλτάνο και ούτω καθεξής.
Υπήρχε δηλαδή και τότε η προπαγάνδα που υπάρχει σήμερα στον τύπο.
Ευτυχώς. Εμείς είμαστε βέβαια τώρα σε μια φιλελεύθερη κοινωνία και σε μια δημοκρατική κοινωνία, είμαστε εναντίον της προπαγάνδας, έτσι. Αλλά ευτυχώς, διότι αυτά τα ψεύδι αποτελούσαν μια, ας το πούμε, μια δόση οξυγόνου, μια ένεση των νοτικής στους Έλληνες, τους υπόδουλους Έλληνες εκείνης της εποχής, ότι θα έρθει κάποιο ξένος, διότι υπήρχε και η φήμη ότι θα έρθει το γένος των ξανθών, γένος για να μας ελευθερώσει και τα λοιπά και να μας βοηθήσει. Βέβαια οι Ρώσοι δεν κατήλθαν για να βοηθήσουν, όμως οι Έλληνες έμεναν με αυτή την εντύπωση και αυτό ενίσχυε, να το πούμε έτσι, το ηθικό των Ελλήνων. Αυτή η ψευτοεφημερίδα λοιπόν, η οποία χαρακτηρίζεται ψευτοεφημερίδα για τα ψέματα τα οποία έλεγε, έτσι, για τις φαντασιώσεις της, αν θέλετε, έκανε ένα καλό στον αγώνα, διότι ενίσχυε το ηθικό των Ελλήνων. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα, όπως είπα, εξεδόθηκε στις 27 Μαρτίου του 1821. Μια άλλη εφημερίδα, μετά από λίγους μήνες, εξεδόθηκε την 1η Αυγούστου, χειρόγραφη και αυτή, την 1η Αυγούστου του 1821, είναι η Αιτωλική.
Υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις εφημερίδες, δηλαδή έχουν σωθεί οι κείμενά τους?
Υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν στη Βουλή των Ελλήνων στοιχεία, και επίσης υπάρχει ένα περίφημο έργο του Σπύρου Λάμπρου, Ο Σπύρος ο Λάμπρος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, εχρημάτισε και πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1917. Είναι ο πατέρας της Λένας Σαρδάρη. Πολύ λίγοι από τους ακροατές μας μπορούν να θυμούνται αυτή την αείμνηστη κυρία Λένα Σαρδάρη. Ήταν η κόρη λοιπόν του Σπύρου Λάμπρου και σύζυγος του Παναγίου Σαρδάρη, πρωθυπουργού της Ελλάδος και αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος εκείνη την εποχή. Ο Σπύρος Λάμπρος λοιπόν έχει κάνει μια θαυμάσια εργασία για τις χειρόγραφες εφημερίδες, οι οποίες είναι τρεις. Είπα τις δύο, εφημερίδα του Γαλαξιδίου, εφημερίδα Ιτωλική και η τρίτη εφημερίδα ο Αχελώος. Ο Αχελώος είναι μια εφημερίδα που μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και ως πρόδρομο της σημερινής εφημερίδας της κυβερνήσεως. Περιελάμβανε δηλαδή εκτός από τις ειδήσεις που είχε, περιελάμβανε και ανακοινώσεις αν θέλετε της τοπικής κυβερνήσεως. Όταν λέω τοπικής κυβερνήσεως, όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα την επαναστατική υπήρχαν, να το πούμε τρόπον τεινά, τρεις διοικήσεις, τρεις κυβερνήσεις αν θέλετε, μία της Πελοποννήσου, η δεύτερη της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και με έδρα το Μεσολόγγι, και η τρίτη ο Άριος Πάγος με επικεφαλής τον Θεόδωρο Νέγρη.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν, και άλλα πολλά υπάρχουν στο Λεύκομα. Τίτο μου, τελειώνει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δυστυχώς. Δεν πειράζει. Να πούμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Λεύκομα. Ήδη τα στοιχεία που μας έδωσε ο Τίτος Αθανασιάδης είναι
εγώ
πολύ ενδιαφέροντα.
Εγώ θέλω να συγχαρώ, επειδή μου δίνετε η ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ την πρόεδρο της ΕΣΥΕΑ, αυτή την πολύ δραστήρια, τόσο από πλευρά και πρωτοποριακή σε ιδέες και δράση, όπως επίσης και την Κατερίνα Λιμπεροπούλου για τον γενικό συντονισμό της εκδόσεως. Η έκδοση πάντως είναι αντάξια της ιστορίας και του κύρους της ΕΣΥΕΑ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα αποτελεί στο μέλλον ένα βιβλίο αν θέλετε αναφοράς για τον επαναστατικό τύπο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Γεια σας.
Σας χαιρετώ. Yeah. Και σας ευχαριστώ. Γεια σας. Εμείς. Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει είναι ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Αυξημένα είναι τα προβλήματα αυτές τις ώρες στην Αθήνα λόγω και της εξόδου που έχουμε σιγά σιγά τις ώρες, αλλά και το ότι επιστρέφουν και κάποιοι από τους χώρους εργασίας στο σπίτι τους. Οπότε υπάρχουν αρκετά προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο επίπεδο του 30 λεπτών έξτρα χρόνου, αλλά και το ρεύμα καθόδου έχει αρκετά προβλήματα, με καθυστερήσεις των 35 λεπτών, ειδικότερα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ένα σημείο με πολύ έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από τη Δουκή της Πλακεντίας μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, οι οδηγοί θα συναντήσουν μια καθυστέρηση των 15 λεπτών, που μπορεί να αγγίξει και τα 20 λεπτά. Το ρεύμα καθόδου της Κηφισίας, από το Δαχτυλίδι μέχρι και τον κόμβο της Αποθεστρίου, έχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως επίσης και το ρεύμα προς κέντρο της Μεσογείων. Στην Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Παλατάκι, από το Παλατάκι μέχρι και τα Διελιστήρια δεν υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά υπάρχουν πιο πριν, πάλι στο ίδιο ρεύμα, όσο πλησιάζουμε δηλαδή την Λεωφόρο Αθηνών, εκεί θα συναντήσουν τον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί θα συναντήσουν ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Προβλήματα και στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς το κέντρο, στη Συγκρού, πάλι στο ρεύμα προς το κέντρο. Υπάρχει σε αυτά τα σημεία υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού μέχρι και το κόμβο με την Απιθέας, αλλά και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ελληνικού υπάρχουν κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις. Στη Θεσσαλονίκη τώρα. Τα προβλήματα εντοπίζονται στον κόμβο της Τριανδρίας, στην περιφερειακή οδό, Πολλά είναι τα προβλήματα και στο κέντρο, καθυστερήσεις στην οδό Καρατάσου και στη συνέχεια λεωφόρο Νίκης, στην οδό Τσιμισκή, στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην Κατσιμίδη στο ρεύμα προς κέντρο. Σε όλα αυτά τα σημεία έχουμε καθυστερήσεις στο επίπεδο του 15 λεπτού.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούρα.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Αυτά από μας.
Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε, σας είπαμε, αύριο εκτάκτως 5 με 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Γεια σας, καλή συνέχεια. It means that it's so good. C'est si bon. So I say it to you. Like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good. Nothing else can be placed. Just your slightest embrace. And if you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon. C'est à moi.